Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së martë 15 mars 2016 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në seancën e sotme të Kuvendit të Kosovës, pa pjesëmarrjen e opozitës, nuk u arritën votat e mjaftueshme për emërimin e organit të shqyrtues të prokurimit. Në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, përplasje Shteteve të Bashkuara dhe Rusisë për testet raketore iraniane. Një person me shtetësi amerikano-ruse u dënua me 150 vjet të burg për dhunim të një vajzje 12 vjeçare. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kohësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për ngjarjet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kuvendi i Kosovës ka dështuar që ta miratoj një rekomandim të organit të përzgjedhës të pavarur për emrimin antarve në organin në shqyrtues të prokurimit. Në seancën e sotme në të cilën nuk mori pjesë opozita, Kuvendi nuk arriti të siguroj votat e mjaftueshme për ta miratuar këtë pikë, pavarësisht se ishte konsideruar si një prej kritereve në kuadër të procesit të liberalizimit të vizave. Kjo ishte hera e parë që opozita nuk bëri përpjekje që të hyjë në seancë. Për më tepër se 7 muaj, opozita ka përdor gaz lociellës e veprime të tjera në përpjekje që ta pengojë mbajtjen e seancave plenare, duke synuar mbajtje të zgjedhjeve të parakoshme. Një herësh kryeministri i Kosovës Isa Mustafa sot u ka bërë thirrje partive opozitare që të kthehen në kuvend dhe përmes dialogut të tejkalojnë të gjitha mospajtimet. Rusia po përgatitet për tërheqjen e pajisjeve ushtarake nga Siria, pasi presidenti Vladimir Putin i ka udhëzuar forcat e armatosura ruse ta fillojnë tërheqjen nga ky vend i përfshir nga lufta. Në kumtesën e sotme, Ministria e Mbrojtjes së Rusisë tha se teknikët në bazën ajrore i kanë filluar përgatitjet e aeroplanëve për fluturime të gjata në bazat ajrore në Rusi. Personeli ushtarak po i ngarkon pajisjet dhe materialet në aeroplan. Mbrëm, presidenti Putin tha se forcat ushtarake ruse në mas të madhe i kanë përmbushur qëllimet e tyre në Siri dhe ka shprehur shpresë se tërheqja trupave ruse do të jetë stimulim për zgjidhje politike të konfliktit në Siri. Ushtria e Turqisë thot se së paku 45 kryengritës së kurd janë vrarë nga sulmet ajrore që i kanë ndërmarrë në pjesën veriore të Irakut pas së sulmit të vdekjeprurës me makinë bombë në Ankara. Aeroplanet luftarak të Turqisë kanë bombarduar pozicionet e Partisë Punëtore të Kurdistanit gjatë ditës së djeshme, një ditë pasi nga një sulm vetvrasës në Ankara janë vrarë 37 vetë. Kryeministri i Turqisë Ahmet Davutoglu tha se autoritetet janë pothuajse të sigurta se sulmi në Ankara ishte punë kryengritësve kurd. Në njoftimin e sotëm të ushtrisë së Turqisë, thuhet se nga sulmet ajrore në malin Kandil, ku Partia Punëtore e Kurdistanit i ka bazat e saj kryesore, po ashtu janë shkatruar dy depot të armatimit dhe dy pozicione të raketave. Personi me shtetësi të dyfisht amerikano-ruse, Yusef Yunusovich Abramov, mbrëm është dënuar me 150 vjet të burg për shkak se disa herë ka dhunuar një nxënëse në Rusi. Gjatë një dhunimi të vajzës së 12 vjeçare, derisa ishte për vizitë në Rusi, Abramov ishte kërcënuar asaj se nëse i tregon dokujt atëherë do t'ia prente kokën, kanë thënë autoritetet. Gjyqtari amerikan Otis Wright e cilësoi Abramovin 58 vjeçar si kafshë grabitçare gjatë paraqitjes së dënimit të pazakonshëm të gjatë me burg. Në muajin nëntor të vitit të kaluar, një juri e gjyqit e shpalli Abramovin në fajtor për keqtrajtim seksual të tri vajzave të mitura gjatë udhëtimeve të tij në Rusi në një periudhë 2 vjeçare dhe dënoi atë në 6 pika për krim të rënd. Abramov e buzëqeshej me ironi dhe e kishte tundur kokën derisa gjyqtari fliste, raporton agjencia AFP. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me kronikat e përgaditura. Mos ratifikimi marveshës për shenjimin e vijes kufitare me malin e zi, nga zyrtarët e qeverisë Kosovës dhe ekspertet nuk vlerësohet se mund të paraqes pengesë në këtë fazë për marrjen e rekomandimit pozitiv për liberalizim të vizave nga Komisioni Evropian. Ky kriter si pas tyre është monitorues dhe politik. Kronike Bekim Bislimit.
Ministri i Integrimeve Evropiane në qeverinë e Kosovës Bekim Çollaku i ka thënë në Radios Evropa e Lirë se mos ratifikimi deri më tash i marrëveshjes për demarkacion të kufirit me malin e Zi nga anë e kuvendit të Kosovës në këtë fazë nuk do të duhej të ishte pengesë për marrjen e rekomandimit pozitiv për liberalizim të vizave nga Komisioni Evropian. Kjo për faktin se sipas tij kjo çështje vlerësohet si kriter monitorues.
Në asnjë rreton ratifikimi i kësaj marrëveshje nuk është pengesë për dhënien e rekomandimit pozitiv në këtë fazë. Mirë po në fazat e mëvonshme, normalisht që do të kërkohet edhe ratifikimi i kësaj marrëveshje të cilën Kosova tashmë e kanë nënshkruar. Mirë po për arsyet e ditura, ne nuk kemi proceduar me ratifikim, sepse po presim që i tërë procesi të rishikohet dhe njëherë nga ekspertë vendorë dhe ndërkombëtarë, në mënyrë që askush mos ketë dilema se përket këtij procesi.
Mos ratifikimi i marrëveshjes për demarkacionin e kufirit ndërmjet Kosovës dhe Malit të Zi nga anë e kuvendit të Kosovës është rezultati i kundërshtimeve të partive opozitare të cilat e kanë vlerësuar të pasakt shënimin e vijës kufitare, ku siç pretendojnë ato Kosova ka humbur një pjesë të territorit. Në anën tjetër, kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ditë më parë ka deklaruar se për të hequr dilemat lidhur me saktësinë e shënimit të vijës kufitare, është aprovuar puna e komisionit shtetëror, si dhe do të jetë edhe një komision ndërkombëtar i cili edhe një herë do të arrijë vlerësoj atë punë në pikpamje të respektimit të procedurave të shënimit të kufirit. Njohësit e integrimeve evropiane vlerësojnë se çështja e demarkacionit të kufirit ndërmjet Kosovës dhe Malit të Zi në raportin e muajit dhjetor të Komisionit Evropian është përmendur si kriter monitorues i cili duhet të përmbushet deri në kohën kur Kosova duhet të hyjë në të ashtu quajturën listën e bartë të Schengenit dhe të përfitojë nga liberalizimi i vizave. Shenol Muharremi, njohësi i integrimeve evropiane, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, vlerëson se rekomandimi pozitiv për liberalizim vizash nga Komisioni Evropian është hap i ardhshëm dhe kjo duhet të shkëputet tash për tash nga hapi që shënon fundin e procesit të marrjes së liberalizimit të vizave.
Këtë rast, do të thonë, rekomandimi na vjen edhe në rast që nuk është aprovuar demarkacioni. Pastaj na mbetet në vend të kohë, ndoshta edhe disa muaj të tjerë, mos siguru që derisa të hyn fuqi liberalizimi i vizës për Kosovës, kjo çështje më o përmbyll.
Muharremi ka shtuar se institucionet e Kosovës më tepër duhet ta këndrojnë lidhur me atë se ai kanë përmbushur vërtet tet kritere tjera teknike që kanë dalë nga raporti i fundit i Komisionit Evropian në dhjetorin e vitit të kaluar. Çështja e demarkacionit sipas tij është më shumë kriter politik. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Vlerësohet se afro 650.000 euro janë dëmet e shkaktuara në bujqësi nga vërshimet e shiut që kanë ndodhur në muajin janar, kurse për dëmet e shkaktuara ditëve të fundit, autoritetet në Kosovë janë duke grumbulluar të dhëna nga terreni. Zyrtar qeveritar përfaqësues të bujqëve dhe ekspert të kësaj fushe vlerësojnë se dëmet nga vërshimet e fundit që kanë ndodhur në disa komuna të Kosovës, sidomos në kulturat e grurit në bujqësi, mund të jenë të mëdha. Kronike Nadije Ahmetit.
Rreshjet e shiut të ditëve të fundit në disa komuna të Kosovës kanë dëmtuar sipërfaqe të mëdha të mbjellave, posaçërisht kultura të grurit. Qindra hektar tokë bujqësore, por dhe shtëpi banimi edhe metutje ndodhen në ujë pasi kanë dalë nga shtrati disa lumenj në rajone të ndryshme. Ndonëse për rreshjet e fundit autoritetet kompetente në Kosovë nuk kanë nxjerrë ndonjë vlerësim, nga rreshjet e shiut të muajit janar, sipas tyre, dëmet e shkaktuara në kulturat bujqësore kanë arritur në rreth 650.000 euro. Yusuf Cikaçin nga Ministria Bujqësisë, Pëlltarisë dhe Zhvillimit Rural për Radio Evropa e Lirë tregon se mbi 90.000 hektar janë të mbjella me kultura vjeshtore, ku bën pjesë gruri dhe elbi, kurse të mbjellat pranverore janë në fazën fillestare. Cikaçi ndërkaq thotë se në komunat ku ka pasur vërshime ditëve të fundit, pritet të ketë edhe dëmë në bujqësi.
Sipas informacioneve që ne kemi nga terreni, rezulton se këtë vit rreshje ka pasur të mëdha edhe vërshime ka pasur edhe në muajin janar. Po në ato rreshje ose në atë muaj janë prekur vetëm disa prej komunave, edhe që ne kemi kërkuar raport nga ato komuna, edhe bazuar në raportet që kemi marrë nga ato komuna, rezulton që dëmi në kulturat bujqësore ka qenë diku në 637.901 euro.
Se rreshjet e tepërta apo vërshimet mund të ndikojnë negativisht në zhvillimin e bimeve në theks të veçantë të kulturave të grurit, thot edhe Arben Mehmeti, profesor në Fakultetin e Bujqësisë. Kurse sa i përket kulturave pranverore, rreshjet e shiut sipas tij janë të mirë se ardhura, por mund të ndikojnë në vonesën e përgatitjes së tokës dhe të mbjellave të tjera.
E sidomos kjo shumë e rëndësishme tipet e tokave, për arsye se disa toka janë që mbojnë lagështinë, ndërsa disa toka tjera lëshojnë lagështinë. Por sidomos ato tokat që e mbojnë lagështinë, ata rrezikojnë më i madh, e gjithashtu sidomos në vendet ku përgatitja e tokës nuk është bërë në nivel të duhur.
Por përfaqësues të bujqëve në Kosovë shprehen të shqetësuar se nuk kanë ndonjë fond të veçantë për komprension shpërndarësimin e dëmeve të shkaktuara nga vetëshrimet. Tahir Tahiri, kryetari i shoqatës së bujqeve në Kosovë, madje thotë se institucionet për kace nuk kanë treguar ndonjë transparencë në këtë fushë.
Po, normal që nuk jemi të kënaqur, sidomos vitin e kaluar kur e kemi ditë se vitin e kaluar kanë qenë krejt 500 euro në fond i ndarë. Për krejt Kosovën, ato janë për një komunë, ato kanë qenë mjetë shumë pak, se lere ma për krejt Kosovën.
Ndryshe, zyrtarët e Ministrisë së Bujqësisë tregojnë që se shpejti do të themelohet një fond për kompensimin e dëmeve nga fatkeqësitë natyrore në bujqësi. Ky fond, i cili fillimisht pritet të ketë 500.000 euro, do të kompensojë dëmet e shkaktuara pas miratimit të tij. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Shtetet e Bashkuara dhe Rusia janë përplasur në mbledhjen e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara mbrëm vonë, lidhur me atë se nëse testet e raketave balistike iraniane të kryera javën e kaluar paraqesin shkelje të një rezolute të Kombeve të Bashkuara. Derisa ambasadori amerikane Samantha Power tha se me këto teste Irani e ka shkelur rezolutën 2231, ambasadori rus Vitali Churkin e ka kundërshtuar këtë konstatim. Kronike redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë. Pas takimit të mbyllur të Këshillit të Sigurimit, Rusia tha se testet nuk paraqesin shkelje të rezolutës së miratuar nga Këshilli pas nënshkrimit të marrëveshjes atomike me Iranin vitin e kaluar, i cili i bën thirrje Iranit të mos së lansojë asnjë raketë balistike me aftësi për bartje të kokave atomike. Por Shtetet e Bashkuara këmbëngulin se testet e kanë shkelur rezolutën dhe duhet të imponohen sanksione shtesë nga ana e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara kundër Iranit. Ambasadori amerikane në OKB Samantha Power tha se raketat ishin të parapara për të qenë të afta të bartin armatim atomik dhe ka vlerësuar se testet iraniane ishin të rrezikshme, destabilizuese dhe provokuese. Por ambasadori rus në Kombet e Bashkuara Vitali Churkin tha se Rusia nuk ka parë dëshmi se raketat mund të bartin armatim bërthamor dhe rrjedhimisht Moska nuk sheh shkelje të rezolutës 2231. Misioni i Iranit në Kombet e Bashkuara tha se vendi i tij kur nuk ka synuar zhvillimin armatimit atomik dhe as që do ta synojë këtë në të ardhmen. Misioni theksoi se testet raketore ishin pjesë e përpjekjeve aktuale të forcave të armatosura iraniane për forcimin e kapaciteteve të veta legjitime të mbrojtjes kundër kërcënimit të sigurisë. Ambasadori rus Vitali Churkin e ka shprehur qëndrimin e Moskës se nuk ekziston shkelje bazuar në një veçori të rëndësishme juridike. Në këtë kuadër ai ka shpjeguar se thirrja dallon nga ndalesa, prandaj juridikisht ju nuk e shkelni thirrjen dhe ka shtuar se ju mund të bashkëpunoni me thirrjen ose ju e injoroni atë, por ju nuk mund ta shkelni thirrjen. Ambasadori amerikane e ka akuzuar Rusin për një shpjegim juridik për të kërkuar arsye për të mos vepruar në vend se të lëviz përpara dhe të jetë përgatitur për ta marrë përgjegjësin kolektive të antarëve të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara për të siguruar se Irani do të bashkëpunojë me parimet e marrëveshjes atomike. Ajo më tutje ka theksuar se Shtetet e Bashkuara do të paraqesin informacione të cilat janë bërë publike nga vetë Irani që tregojnë se raketat ishin të afta të bartin koka bërthamore dhe se rrjedhimisht kjo paraqet shkelje të rezolutës 2231. Pra, ne nuk do të heqim dorë në Këshillin e Sigurimit, pavarësisht nga loja me fjalë që e dëgjuam këtu, dhe ne po ashtu mund të shqyrtojmë natyrisht përgjigjen tonë kombëtare për kace, tha Samantha Power. Zoti Churkin tha se nuk ka dëgjuar asnjë vërejtje nga antarët e tjerë të Këshillit të Sigurimit, ndaj deklaratës së tij se nuk ka shkelje juridike të rezolutës 2231 dhe se ai nuk sheh nevojë për aksion të mëtejshëm. Para takimit të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, ambasadori i Izraelit në OKB, Dani Danon, ka kërkuar nga antarët e Këshillit që ta kenë parasysh kërcënimin e Iranit për zhdukjen e Izraelit nga toka, që ishte shkruar në njërën anë të një rakete. Sikur të ishte shkruar se Anglia, Franca, Japonia ose ndonjë vend tjetër se duhet të zhduken nga toka, a do të qëndronte Këshilli i Sigurimit i heshtur, ka pyetur Danon. Ai ka tërhequr vërejtjen se injorimi i shkeljeve të Iranit i jep atij dritë jeshile për vazhdimin e testeve raketore atomike. Në mbyllje një lajm i cili na arriti gjatë emisionit. Papa Francesc sot formalisht e ka miratuar shenjtërimin e Nënës Tereze dhe ka caktuar datën 4 shtator për kanonizimin e saj. Nëna Tereze me kombësi shqiptare vdiq në vitin 1997 në moshën 87 vjeçare. Ajo e ka fituar çmimin Nobel për paqen në vitin 1979 për punën e saj me të varfërit. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Ju urojmë çaste të mira.